Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Eto, večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama naš domaćin, direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče Predraže, Hristos Vaskrse, dobrodošli u ovu emisiju.
Vaistinu Vaskrse, tugu odnese i radost donese i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore.
Hvala Oče, hvala na blagoslovu i u ime naših slušalaca. Običajno ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je šesta nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja slijepoga, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju, evanđelje o slijepom.
U današnjem svetom evanđelju čuli smo pripovijest o čovjeku koji bijaše slijep i odmah se po nekom automatizmu pitamo da li je, kao što su se i pitali učenici Hristovi, da li je onaj koji je slijep sam sagriješio ili njegovi roditelji, jer zaista svaka bolest je posljedica grijeha. A Gospod kaže, ni on ni njegovi roditelji, ali mogli bi još bolje da protumačimo i on i njegovi roditelji, ali da se na njemu jave djela Božja. Dakle, čudo Božje, kako je sveti vladika Nikolaj govorio, svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom. Zaista, čuda su jedan fakat kojim se potvrđuje božanska volja, božanski promisao u ovome svijetu, jer Bog je mogao i da ne stvara svijet. I upravo je samo čudo stvaranja svijeta i čudo da pored ovoliko zla još uvijek ima dobrih ljudi, imamo svetitelje, imamo dobrih, mirnih, tihih duša, krotkih duša, imamo jagnjadi u ovom svijetu vukova i upravo u tom paradoksu se i ovaj svijet kreće. Dakle, ovaj slijepac koji od rođenja bijaše slijep i možemo samo da zamislimo, možemo da pretpostavimo kako je to strašno, njemu su i dani i noći isto i kad spava i na javi, sve je mrak. Međutim, Gospod želi prvo da mu povrati duhovni vid i Gospod to čini, a nakon toga Gospod mu preko pljuvačke i prašine, a svi smo stvoreni od te prašine, vraća i onaj vid. Nego svaki čovjek treba da se zapita na prvom mjestu da li je on duhovno slijep, da li je slijepac, da u svakoj travci, u svakoj biljci, u svakoj živuljci, u svakoj ptici, u svakoj životinji, ako ne vidi promisao Božji, ako smatra da je to nastalo nekim velikim praskom, nekim Big Bangom, kako žele sad da kaže, ili ovom ili onom vrstom evolucije, onda je taj čovjek slijep, a onda hodimo kao po tami, kao da smo u nekom tunelu, nazire se svjetlost, ali svjetlost ne vidimo. Hristos je zaista svojim dolaskom u ovaj svijet pokazao da samo oni koji su kršteni u njegovo ime, koji vjeruju, koji žive po 10 Božjih zapovijesti, da su samo ti ljudi duhovno okati i vidoviti. Svi drugi su, nažalost, slijepi kod očiju, što je govorio veliki Njegoš, budale su kod očiju slijepe, jer zaista, kako se kaže u Starom Zavjetu, i voj i magara spoznaje svoga gospodara, samo Izrael ne poznaje, samo mi ljudi, kao najsavršenija bića koje je Bog stvorio kao krunu svoga stvaranja, često puta zaboravimo svoga tvorca i sami postajemo bogovi, ali ne bogovi po blagodati, nego umišljeni bogovi koji mislimo da je to tako, svijet postoji zbog nas i ne gledamo na svoga bližnjega. Tako da nam ova poruka današnja u Svetom Evanđelju upravo govori o ovom tjelesnom sljepilu, ali još više i na prvom mjestu Gospod govori o duhovnom sljepilu.
Oče, za 3-4 dana proslavit ćemo veliki praznik Gospodnji, praznik Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, Spasovdan, pa da nam kažete nešto o značaju ovog velikog praznika za nas hrišćane.
Divni i svakda radosni praznik Vaznesenja Gospodnje, koji uvijek pada 40. dan po Vaskrsu i uvijek pada u četvrtak, podsjeća nas zaista na onaj događaj koji je i opisan u Svetom Evanđelju, a koji na prvom mjestu, jer u crkvi nema ništa komemorativno, već svake godine iznova doživljamo tu radost da se Gospod vaznosi na nebo. Time se završava domostroj spasenja, jer je on sjeo sa desne strane Oca. Neki tumači kažu da ova riječ sjeo upravo ne misli se na odbor, nego kad čovjek završi svoj posao, on sjedne da počine, da sagleda. Tako i Gospod sjeo sa desne strane Boga Oca i vratio se u predvječni zagrljaj Oca i Duha Svetoga, pokazujući time da je naša vječna otadžbina nebo, kako je govorio Sveti Otac Justin. Čovjek je 99% od neba, a samo 1% od zemlje. Zbog toga je naša svaka trenutna dužnost penjati se, puzati, letjeti, ići, trčati ka nebu, jer zaista samo nebo može čovječijoj duši da da onu utjehu, i tu vidimo da je duša po prirodi hrišćanka, i duša je više od onoga svijeta nego od ovog vidljivog materijalnog svijeta, što ne znači da treba prezreti ovaj svijet, prezreti zemlju. Upravo je Hristov dolazak u ovaj svijet i sama ta drama pokazuje koliko je Bogu bitna zemlja, i sami čin Svete liturgije koji se obavlja na zemlji nema neke posebne na nebu, nego je to jedna liturgija kao sabor neba i zemlje, upravo nam govori o važnosti koliko smo mi kao ljudi bačeni u ovaj zagonetni svijet sa hiljadama tajni, ali opet sa druge strane Bog nam je dao mogućnost da na svetim liturgijama se sjećamo i oni koji su bili naših predaka, jer u crkvi je ono što je 1000 godina, to postaje jedan dan, a jedan dan je 1000 godina za one koji su sa Gospodom. Tako da ovaj divni praznik, kada se Gospod vaznio na nebo, upravo i pokazuje naš put, što kaže vladika Atanas, imamo svoga čovjeka koji je sjeo sa desne strane, i to je nada u ovom gorkom svijetu koji prolazi, a vječna radost u onom koji dolazi, jer se tamo kaže u Svetom Pismu, kada Hristos drugi put dođe, zaplakaće sva plemena i narodi. Neće oni zaplakati što vide Gospoda, treba da se radujemo kada ga vidimo, nego će zaplakati narodi, jer će vidjeti sliku svoju kakvi su trebali da budu, ali tad će već biti kasno. No dok još ima vremena da se pokajemo, da hodimo ovom zemljom, a upravo nam divni praznik Vaznesenja Gospodnjeg pokazuje šta je naša otadžbina, kakav je naš put i kakav je cilj zamršenog zemaljskog putovanja.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca, uz poziv naravno za vas, draga braće i sestre, da nam pišete, da nam postavljate svoja pitanja, da tako učestvujete u ovoj našoj emisiji koja i postoji zbog vas. A evo pitanja, oče predraže, da nam objasnite, zamolio je slušalac, to kad se kaže da Boga niko nije vidio, a opet se kaže da je Mojsije govorio sa Bogom licem u lice.
Stari zavjet, knjiga Mojsijeva je bila pedagog za Hrista, vaspitač za Hrista, jer na mnogim mjestima se najavljivala ta punoća. I zaista je slušalac tu u pravu i pitanje je jako logično, zato što je Gospod u Starom Zavjetu rekao, ne može mene niko vidjeti i ostati živ. Uzmimo, evo da potpuno uprostimo tu situaciju, neka slušalac ili ja ili bilo koji od nas počne da gleda u sunce, neće moći da gleda u sunce. A zamislite, Bog koji je trosunčani vladika svjetova, kako ga Otac Justin naziva, koji je stvorio to sunce, i ako čovjek ne može da gleda u sunce, kako će gledati u Boga koji je stvorio sve planete, sve kosmose, sva sazvežđa. Ali Bog koji je iz ljubavi stvorio čovjeka, javljao mu se na razne načine, slao, tako da je Mojsije gledao Boga, ali nije mogao da vidi Boga licem u lice, jer spržila bi ga ogromna energija božanske blagodati, božanske sile, božanske ljubavi, i tek u carstvu nebeskom oni koji se udostoje gledaći i naslađivaće se ljepotom lica Božijeg. Tako da Mojsije, i upravo je naš slušalac koji kaže da Boga zaista niko nije vidio, jedinorodni sin, on ga objavi. To je već novi zavjet, a u Starom Zavjetu je dakle Mojsije govorio, ali nije mogao da vidi Boga licem u lice. Ima jedan primjer u Dahau, kada je sveti vladika Nikolaj opisao je jednoj ruskinji Zernov, Sofiji Zernov, kada ga je ona pitala kako je bilo u Dahau. U Dahau je bilo ovako, sjediš u jednom uglu i govoriš, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. Kaže, duša ti se vaznosi na nebo, ti gledaš Boga licem u lice, ali ne možeš da izdržiš od te svjetlosti i moliš se Bogu, Gospode, vrati me. Ukratko, čitav život što mi preostaje, dao bih za jedan sat boravka u Dahau. Tako da i vladika Nikolaj kao novi Mojsije, novi bogovidac koji nas je iz pustinje našeg života odveo i koji je bio sa ocem Justinom na posljednja lokomotiva koja nas je vezivala za carstvo nebesko, za zavjetno opredeljenje svetoga kneza Lazara, velikomučenika Kosovskog, upravo i on vidio u Dahau da čovjek ne može vidjeti lice Božije i ostati živ. Tako da Boga niko nikada nije vidio, jedinorodni sin, on ga objavi.
Evo, naš slušalac je postavio nekoliko pitanja. Kaže, jedan starac je rekao, njegujte svoj odnos sa Bogom, i pita šta to upravo znači.
Evo, baš danas u ovaj dan nedeljni krstio sam jednu bebu od godinu dana i beba je onako plakala. Odjednom se pojavila, kum je držao dijete na krštenju kao što to naši običaji nalažu. Čim je došla majka, sve je prestalo. Bog je kao majka koja se nadnijela, kao kad smo u kolijevci, kad plačemo i vidimo njeno lice, opipamo majku i sve. Zbog toga se i kaže da treba da njegujemo taj živi odnos, jer naš Bog nije Bog filosofa, nije neki zamišljeni, apstraktni Bog, nego je Bog koji učestvuje u našem životu, učestvuje u našem stradanju. Sam kad god sam mu se molio i prepustio na njega, sve je bilo dobro. Kad god sam želio, i ima jedna šala kad se kaže kako ćemo Boga da nasmijemo, ispričat ćemo mu svoje planove. Tako da mi u ovome svijetu treba zaista da se vežemo za Boga, da koncem vežemo svoje misli, bez obzira koliko živimo u modernom 21. vijeku, ali da ipak na kraju svih naših nadanja, iščekivanja, i kako kaže jedna pjesma, mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme, tako da sve što nam se dešava treba da primamo kao iz Božije ruke. E upravo treba njegovati taj odnos, kao što mladić pokazuje osjećanje prema djevojci i sve čini da bi je zadovoljio, a koliko bi mi više trebali prema Bogu Tvorcu koji nas je poslao u ovaj svijet koji nas je stvorio iz ničega sa nebeskih visina, nas posmatra i daruje nam svoju ljubav, a na prvom mjestu daruje nam svoje tijelo i krv po njegovoj riječi. Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka.
Šta znači klanjati se Gospodu u duhu i istini?
Nije svako klanjanje Bogu, i sam Hristos je rekao, neće svaki koji mi kaže Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko. Često puta razgovaram sa prijateljima, sa ljudima koji su eto tu negdje na pragu crkve, ali nikada da priđu. Ja kad ih pitam, oni kažu, pa eto, neću da idem taj tamo, pogledaj, nosi maramu, nosi dugu haljinu, glumi tu, a ovamo svašta radi. Ja kažem da to nije olimpijada, da je upravo sve to pričešće, nešto što se daje svakome od nas, i da mi možemo da prevarimo i sveštenika i bližnjega, ali Boga ne možemo prevariti. Ali nikad ne treba da gledamo šta drugi radi, nego da gledamo da naš duh bude zaista to duh istine. Ima na jednom mjestu se u Svetom pismu kaže, teško onima koji nose obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. Kada vidite na televiziji obnažene pjevačice, nemam ništa protiv njih, naravno, ali prosto po svom obnaženom tijelu nositi svetinju krsta, upravo je to možda jedan od primjer svega toga da se ne možemo koristiti krstom časnim, a živjeti na svakojake i svakorazne načine. Tako da klanjati se u duhu istini, klanjati se kao nekom najrođenim, kao majci, kao ocu, i voljeti ga, zavoljeti ga tom ljubavlju kao što je on zavolio nas i prevalio toliki put i došao među nas. Dakle, to označavaju riječi da se molimo Gospodu u duhu i istini.
U priči o mudrim i ludim djevojkama, mudre ne daju ulje ludima. Hrišćanstvo nas uči da treba da dijelimo, pa kada u životu treba da budemo kao mudre djevojke, a kada da ispunimo zapovijest ako nam brat ili sestra ištu da damo.
Naravno, i ova priča je alegorijska priča, priča o 10 djevojaka, od kojih 5 bijahu mudre, 5 lude. Upravo je smirenje i ljubav prema Gospodu ono ulje koje je nedostajalo ovim djevojkama, tako da sa te strane se i misli da treba da stražimo, da svakog trenutka čekamo na Gospode, i da sve to što je spoljašnje, što je manje bitno, što je u drugom planu, da zaista i ostavimo u drugi plan, a da na prvom mjestu bude ljubav, ljubav prema Hristu. Jer Gospod je rekao, evo stojim na vratima od vaših srdaca, kucam, ko mi otvori, ući ću i večeraću sa njima, ali kako kaže sveti Irinej Lionski, Gospod neće da uđe na silu, on poštuje zakon ljudske slobode, Bog želi čisto srce. Tako, oni koji budu čista srca, oni će Boga vidjeti, ili kako kažu sveti oci, smirenom srcu Bog će oprostiti voljne i nevoljne grijehe. Tako da moramo na prvom mjestu da se smirimo, a kada se smirimo, onda će nas blagodat Božja i Majka Božja svojim omoforom i pokrovom pokriti i voditi nas u lađi spasenja koja se naziva crkva po burnim morima ovoga života, i udaraju razni vjetrovi i bure, a ta lađa, ta kotva koja je ukotljena na samome Hristu, ne može biti pomjerena.
Kako da znamo, oče, da li smo istinski hrišćani, pita slušalac.
Jako teško pitanje, istinski hrišćanin. Šta je istinski hrišćanin? Istinski hrišćanin je onaj koji sleduje Hrista i onaj koji u svakoj životnoj situaciji, i o tome vise svi zakoni, proroci, i uvijek kada razgovaram sa prijateljima, to su one ugaone Hristove riječi, ne činite drugima što ne želite da drugi čine vama. I upravo prije svakog svog postupka, a trebalo bi i da stražimo nad sobom, na svojim mislima i riječima, jer smo gospodari riječi samo dok je ne izgovorimo. Kada je izgovorimo, ona postaje naš gospodar. Trebamo da pazimo šta i kako se odnosimo prema Bogu i prema svojima bližnjima.
Pitajte sveštenika.
Drago braći i sestre, poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Za vas poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 ili pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo pitanje jedne naše slušateljke, oče Predraže, koja je, kaže, početnica u vjeri, pa kaže da čita duhovne knjige, prati članke vezane za pravoslavnu vjeru, ima, kaže, problem u vezi blagoslova. Kaže da je u braku bez djece, da muž nije vjernik i da joj kao takav pravi probleme za odlazak na bogosluženja i uopšte zbog toga što je ona pobožna, pa pita da li je grijeh da radi protiv njegovog blagoslova, da li treba da nastavi da radi svojevoljno i odustane od svojih vjerskih potreba, a da bude poslušna mužu, jer time što njen muž huli na crkvu i sveštenstvo, ona ga svojim postupcima izaziva da radi tako nešto i da huli na crkvu.
Najlakše bi bilo reći, o tome se vodi računa kad se stupa u brak, naravno, ipak kad stupam u brak, na prvom mjestu gledamo da to bude veza ljubavi. Međutim, često puta se dešava da jedno i drugo krenu i da nisu vjernici, a onda žena krene kasnije od muža, kasnije zapravo u kasnijim periodima svoga života, krene u crkvu, krene u vjeru, a muž ostane tamo gdje ga je i zatekla i onda se tu javljaju problemi. Ja uvijek savjetujem da sve to što je formalno, pa eto, neka mi Gospod oprosti. I naravno jeste, to je jedna manifestacija, jer u samom onom tamjanu je miris svih svetih, molitva svih svetih kao ugodna, mirisna žrtva Gospodu, ali ako treba, možda i sa tim treba prekinuti, ne treba ga iritirati sa nekim velikim ikonama, ali svaka duša koja je krotka, koja je smirena, privući će drugu dušu. Tako da ne treba da radi na silu, treba da se moli Bogu za njega i doći će polako vrijeme kada će on kapitulirati, jer samo se dobrim pobjeđuje svijet. Ako udari u neku kontru ili ne daj Bože razmišlja o razvodu, Gospodu to nije milo. Gospod je stvorio jednog muža, prizvao ih je, na kraju krajeva oni su sebi izabrali i zavjetovali se jedno drugom, obećali vjernost i prema međusobno. Tako da sa te strane potrebno je mnogo, mnogo ljubavi i tamo se i kaže u Svetom pismu, čak posveti se muž nekršten ženom krštenom i djeca su sveta. Dakle, imamo divnih primjera i žitija svetih kada su naše učenice, koje su fizičkom ljepotom plijenile i careve, ali prosto su ih svojom krotošću, svojom vjerom, svojim mučeničkim nastrojenjem i da postradaju za Hrista obraćali u vjeru, i najveće magove i one koji su najviše bili protiv Boga. Tako da ne treba žuriti, ne treba spoljašnjom manifestacijom tjerati supruga od sebe, nego kroz krotak, smiren razgovor, a sam čovjek kad se utvrdi i kada molitvom počne da diše, osjetit će duša, kako je govorio sveti Serafim Sarovski, stecite duh smirenja i hiljade ljudi oko vas će se spasti.
Slušateljka kaže da joj nije jasno kako to da mi vjernici budemo savršeni, kao što kaže Sveto pismo, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Da li je to uopšte moguće, pita ona.
Čim je Gospod dao da to bude u Svetom pismu, svakako da je moguće, ali upravo se tu misli na naš put, da nikad ne budemo zadovoljni sobom, nego da idemo iz podviga u podvig, da se krećemo ka Hristu, Gospodu. Savršen je samo Bog, ali savršeni će biti i oni koji sve svoje misli, sve svoje želje, raspoloženje vežu za Hrista, Gospoda. Tako da je jedan poziv, jer neće ni vječni život ni život posle smrti, život posle groba, neće ni on biti neka blažena dosada, već će biti stalno usavršavanje, gledanje lica Hristovog i taj dvig, sjajna slovenska riječ dvig ili podvig, je nešto što nas opredjeljuje i to je taj put ka tome da budemo savršeni. Ima ona divna priča o mravu koji je krenuo za Carigrad i naš pjesnik Blagoje Baković je napisao i pjesmu koju ću ja parafrazirati kada su ga pitali kako ti mrav možeš da kreneš tako za Carigrad kad nećeš doći. Pa znam, kaže mrav, ni hiljadi ti moj neće stići, ali mi je bitno da umrem na putu za Carigrad. Tako i mi hrišćani, neka nas Gospod uzme sa ove zemlje na putu dobra, na putu ljubavi. Tako, to je poziv i poziv na stalno usavršavanje i da nikad čovjek nije zadovoljan sobom, jer i samo pokajanje je pobuna čovjeka protiv samoga sebe.
Evo će pitanja naše slušateljke iz Novog Sada. Kaže da ima problem sa svojom kćerkicom od 14 godina koja ima običaj da laže i puna je gordosti i jako brzopleta. Kaže kako da postupi s obzirom da djevojčica ide na vjeronauku.
Potrebno je veliko smirenje i strpljenje. Ništa ne može mehanički preko noći, ali opet ponavljam, kao što smo i rekli ovoj ženi, da svojom krotošću, svojom ljubavlju pridobije svog supruga, a kamoli tek majka neće svoje dijete. Prosto morate i da shvatite, moramo da shvatimo da smo svi bili u tom periodu adolescencije, odrastanja, takozvanom pubertetu, tako da vjerovatno je to vrijeme krize autoriteta na ulici i u školi se upravo i taj duh u školama se baštini, tako da djeca polako počinju pobunu protiv svojih roditelja, a kod nas u mom selu je ostala jedna šala da roditelji do 12. godine sve znaju, od 12. do 20. godine ništa, ponešto znaju, od 20. do 50. godine ništa ne znaju. E, u 50. godini kažemo je da su mi živi roditelji, da ih pitam, ali prosto je to jedan proces koji mora da prođe i ova majka, tako da samim dolaskom na liturgiju, krotošću, ljubavlju, sve može da se preobrati, pa će i ova naša sestra koja ispoljava tu tvrdoglavost i agresivnost, i ona će vremenom popustiti. Ima divnih primjera u pripovjetkama Laze Lazarevića, samo jednu pripovjetku na bunaru, kada je ona snaha došla u kuću i izazvala potrese velike i čitavu porodičnu patrijarhalnu zadrugu koja je živjela u slozi, i svi su pokušavali i na svađe i na lijepo i ovako i onako i nisu uspjeli, dok stari djed nije došao kod nje i okrenuo čitavu situaciju i rekao da je ona žrtva, ne da je ona u stvari ona koja je jogunasta, koja je neradna, koja izaziva nemire u porodici, i kod te osobe je izazvao plač i ona se pokajala. I eto, divna pripovjetka, eto, mogu da preporučim, da sigurno je naša slušateljka čitala to, ali neka pročita na bunaru ili da prvi put sa ocem na jutrenji ili zvona crkve, kako se prvobitno zvala ova pripovjetka, kada je ona žena svojom ljubavlju, svojim dugotrpljenjem muža kockara izbavila od sigurne smrti, ne samo tjelesne, nego i one duhovne.
Gospod je nama svima rekao da budemo milostivi. Dvije najveće zapovijesti su: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Slušaoca interesuje da li je dobro biti u društvu onih koji nisu kršteni zbog ovih ili onih prilika, između ostalog kao što je rat u Hrvatskoj 92. godine i ostalo, pa pita što je najbolje u slučaju da su im to prijatelji i da su dobri ljudi, da li pokazivati ljubav našim primjerom i kako se sačuvati od tuđih iglenih riječi u tom slučaju kada dođu od takvih osoba, da li trpljenjem?
Svakako da je trpljenjem, spašavajte duše svoje, strpljen, spašen, što je naš narod rekao, ili u Svetom pismu kako kaže, ko pretrpi do kraja spašte se. Nije naravno uvijek to lako, a ovaj dio pitanja koji se odnosi da li je dobro biti u društvu onih koji su kršteni, naravno najbolje biti u društvu svih onih koji su kršteni, ali ne treba nekoga odbaciti zbog toga što nije kršten, nego prosto ličnim primjerom ljubavlju, da on shvati da je crkva zajednica ljubavi, zajednica slobode, zajednica vječnog života, zajednica vaskrsenja Hristovog, i samo tako ćemo im i mi svoju vjeru, jer nisu samo sveštenici zaduženi i da oni budu misionari, nego i svaki hrišćanin svojim životom svjedoči Hrista. U Svetom pismu se kaže: i sve što učini Isus ne bi stalo u hiljade knjiga ovoga svijeta. Tu se naravno odnosi na to da svaki čovjek svojim životom ispisuje i dopisuje sveto evanđelje, i blaženi su oni čiji se primjeri ljubavi nađu na Božjem pomeniku na strašnom sudu. Takvi će i dobiti nagradu od Gospoda.
Kako će čovjek da prestane da vjeruje svom umu, pita naš slušalac.
Svaki čovjek zasniva svoj život na umu, na logici, i to samo po sebi ništa nije loše. Međutim, ako čovjek previše vjeruje svome umu i ako počne da umišlja da on zna kako i što u svakom trenutku i ne traži pomoć Božju, onda ga i sama blagodat Božja napušta, jer čovjek kaže: meni Bog nije potreban, ja to sve znam, ja to mogu. Često puta svi mi koristimo te riječi: ja znam, ja mogu, i upravo to sebično ja je najveći problem. Tako da najbolje je sebi ne vjerovati, nego jednostavno vjerovati Božjem proviđenju i molitvom ka Bogu da dođemo do onoga što nam je potrebno, da nas Gospod umudri, da nam Gospod da riječ pogodnu u određeno vrijeme, da znamo šta i kako da činimo. Ako se budemo opredjeljivali ka svome umu, nećemo daleko da doći, kao slijepa slijepca kad vodi u jamu. Imamo tu divne satirične pripovjetke Radoja Domanovića u pripovjeci Vođa, kad onaj koji je slijep vodi ostale ljude. Tako da i svi smo mi slijepi, evo danas je nedjelja slijepoga, koji se oslonimo na sebe i samo na svoje snage, a bez sinergije, bez tog zajedničkog sabornog vjerstva sa crkvom pravoslavnom.
Da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao i ispovijest svešteniku, pita naš slušalac, odnosno da objasni toče zašto je bitno ispovijedati se pred sveštenikom?
Upravo je pred sveštenikom važno, jer je sveštenik to uvo Hristovo. On je, dakle, naš svjedok na strašnom sudu da je taj grijeh ispovijeđen, i zbog toga ispovijest Bogu, iako ja kažem svima onima koji se kod mene ispovijedaju da se svake noći treba ispovijedati pred ikonom i da kažu one riječi carinikove: Gospode, sagriješih nebu i zemlju, uradio sam to, a onda s vremena na vrijeme da dođu i da se ispovijede svešteniku i da se pročita razrešna molitva. Ja se malo šalim, kad ne bi bilo to u prisustvu drugog čovjeka, onda bi oni koji idu da otuđuju tuđe stvari, da ne kažemo da kradu po tuđim zemljama, prekrste se, pomole se Bogu i opet bi se vraćali. Ovako ipak u prisustvu druge osobe pokaže se izvjesno osjećanje stida i možda sljedeći put kad dođe iskušenje ili pomisao, sjetit će se da će to neko drugi saznati, i zbog toga to je jedno pedagoško dejstvo koje može da uslovi time da grijeh ne bude počinjen.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Uče, da li treba da cjelivamo svijeće prije paljenja i spomenike, krst ili sliku na spomeniku svojih bližnjih, pita slušalac.
Svakako da treba, zato što su groblje naše najveće svetinje posle crkava. U njima leže naši mili i dragi koji čekaju trube sudnjega dana. Tako da ja uvijek kada dođem i na grob i nepoznatog čovjeka, kada službeno vršim parastas, prekrstim se i cjelivam krst, obično krstno znamenje na tom grobu. Tako da je obaveza svih nas hrišćana da onamo gdje postoji krstno znamenje, da svojim cjelimom pokažemo svoje opredjeljenje za krst časni, to je bilo sve narodno opredjeljenje za krst časni i slobodu zlatnu. Meni je to lijepo i simpatično kada se cjeliva i svijeća, može, a nije podobavezno, ali svakako time pokazujemo i da ta svijeća u našem životu ima određenu ulogu i da je nama draga, draga našem srcu, jer paleće svijeće mi dolazimo u kontakt sa našim bližnjim, dragim i milim koji su se upokojili i prešli iz ovog varljivog svijeta u onaj vječni.
Voče, jednog od onih pitanja da li se valja ili ne valja, da li se na groblje može ići i posle podne i paliti svijeće za upokojene?
Svakako da može u bilo koje doba dana, godine. Naravno, treba izbjegavati velike praznike kao što su Božić, Vaskrs, Crvena slova, jer su to dani sveopšte radosti, kada i oni koji su u grobovima osjećaju radost i silu Hristovog vaskrsenja, a prosto im narušavamo mir svojim kukanjem. Tako da jednostavno može i popodne da se ode, pogotovo imajući u vidu da ljudi rade do 4-5 sati i da nisu u prilici da popodne izvrše tu svoju svetu obavezu da dođu na grob pokojnika i da se pomoli za pokoj njegove duše.
Bilo je oče jedno pitanje naših slušalaca koje je ranije stiglo u našu redakciju, s obzirom da govorimo na ovu temu, da li je opravdana i hrišćanska ta prevelika tuga za upokojenim bližnjim?
Pa svakako da nije, jer mi rušimo temelje same vjere, same crkve, kaže sveti božanstveni apostol. Ako Hristos nije vaskrs, uzaludna i propovjed naša i vjera naša i svi hramovi i svi manastiri, sve crkve, sve bi to bilo uzaludno ako je smrt kraj. Tako da sa te strane moramo uvijek na umu da imamo da je Gospod kao srce znalac i onaj koji će doći da sudi živima i mrtvima. Tako da i naša tuga za našim milim, dragim pokojnicima svakako zbog privremenog rastanka nije nikome draga i laka, ali prosto sa vjerom, nadom i ljubavlju da prepustimo to blagom Gospodu, da kada dođe naš pokojnik pred sud Boži, da se Gospod njemu smiluje. Tako da dok god smo na zemlji, mi možemo činjeti dobra djela. Kada odemo iz ovog svijeta, već sami ne možemo ništa učiniti za svoje spasenje.
Da li oče hrišćanski običaj nositi crnu maramu i odjeću kad nam se upokoji neko od bližnjih, i zašto, otkuda potiče taj običaj?
Crna marama i odjeća su jedan način, folklorni način manifestovanja i oznaka, jedna spoljašnja oznaka, iako ja uvijek ljudima kažem da se srcem i vjeruje, srcem se i raduje i voli, a srcem se i žali. I smatram da ako već taj običaj postoji, da to treba da bude 40 dana i da je to sasvim dovoljno, jer ne znači da ćemo mi samo 40 dana ili samo godinu dana noseći crninu, da smo mi u žalosti za nekim. Upravo je to jedan spoljašnji način da se pokaže da mi nismo za neki otvoreni javni život prožet pjesmama, radostima i veseljima, nego ipak stavljamo do znanja da smo u koroti, u određenoj vrsti tuge i žalosti. Tako da moje neki načelni stav i preporuka da bi tu crninu trebalo, ako se već nosi, da se nosi 40 dana i nakon toga da može da se skine i da jednostavno počinje intenzivni odlazak na svete liturgije i molitve za te naše drage, mile pokojnike.
kako to da duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način?
Negdje bi crkveno najpravilnije bilo da onaj parohijski sveštenik koji dolazi u, kako mi kažemo, u prekade, koji nam naskrštava, koji nam osveštava vaskršnju vodicu, koji dolazi za vaskrs i za slavu, da negdje bi to bilo najprirodnija i crkvena situacija da se i kod njega čovjek ispovijeda. Međutim, sa te strane ima on naravno i pravo da odabere sebi duhovnika. Duhovnik je osoba koja ne stoji između Boga i čovjeka, nego ona tu da pripomogne, da potpomogne, da razvija i rađa slobodnu ličnost i da prosto na taj način osposobi čovjeka za normalan život. Kao što malo dijete učimo da hoda, tako i u duhovnom smislu naši duhovnici imaju tu ulogu i misiju, i to je najosnovnije, da nas vode i rukovode kada vide naša neka zastranjenja, gordosti, sebičnosti, da svaku cijenu želimo da izguramo nešto da bi nas blagoslovili. Upravo u tim trenucima treba se pomolimo Bogu da bi Bog kroz našeg duhovnika, naravno nisu ni duhovnici svemoćni, međutim oni se mole Bogu za nas, i ako se i mi pomoli Bogu da kroz njih nam Gospod odgovori, e onda to ono pravo.
Šta da rade oče oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitav život ostanu sami?
Upravo je čovjek biće zajednice, i upravo kada idemo u crkvu postavlja se pitanje da li te nedelje kada smo i umorni smo baš morali da pođemo u crkvu, ili se možemo moliti Bogu jer je Bog svuda. Ali samo u crkvi i u svetinji Gospod nam se daje u svetoj tajni pričašća. Tako da sa te strane crkva je jedino mjesto gdje Bogu možemo reći hvala, i zbog toga je ona toliko značajna, jer i u njoj postajemo saborna zajednička bića. Razumijem problem i često se susrećem sa ljudima koji nisu odabrali taj životni krst, a pravo da vam kažem, nisam ni pristalica da se ide u monaštvo zbog toga što neko nije uspio da se oženi ili uda, ali bi svakako trebalo neka vrsta žrtve humanitarnog rada ili u crkvi ili u narodnim kuhinjama, da prosto čovjek savladava tu sebičnost i da sve ono što je napravi od sebe popunjen radni dan, da se stavi u službu drugima, jer samo pomažući drugima i mi se bogatimo, jer se dijeljenjem dobra djela samo umnožavaju.
Evo pitanje oče našeg slušalca, pita šta je to poremećaj rodnog identiteta. Pacijent je po dijagnozi psihijatra rođen u pogrešnom tijelu, pa da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji ovu dijagnozu utvrdio? Da li će ga kazniti Bog zbog toga?
Prije bih ovdje rekao da je pacijent rođen sa nekim nedostacima i nekim sklonostima koji karakterišu muški ili ženski pol, dakle nije rođen u pogrešnom tijelu, nego su te prirodne stvari u nekim pitanjima naše vjere. I kada su pitali patrijarha Pavla, on je davao blagoslov u slučaju da medicina, dakle, proglasi da je tu došlo do nekih prirodnih zamjena. Međutim, ja sam u svojoj kraćoj devetogodišnjoj svešteničkoj praksi sretao ljude koji su iz nekih sebi znanih pobuda željeli da promijene pol. To je već nešto drugo, a za to nisu posjedovali medicinsku dokumentaciju da je to jedini način da se te nepravilnosti otklone. Dakle, imamo varijantu kada zaista medicina smatra da je to jedini način, i onda se crkva i kroz obraćanje nadležnom arhijereju može sagledati sva problematika tog slučaja. A ima kada to ljudi, najčešće se to danas u svijetu rade, te promjene polova iz čistog hira, i prosto kao da Bogu kažemo, ti ne znaš, bolje je da sam muško nego što sam žensko, ili obrnuto, kao da mi učimo Boga i dijelimo mu lekcije kako i šta bolje.
kako će hrišćanski da gledamo na priče starijih ljudi o raznim priviđenjima?
Sigurno da stari ljudi koji nisu imali mogućnost da čitaju ovoliko knjiga i nisu bili na stupnju saznanja, ali su završavali onu životnu školu, školu mudrosti. Međutim, ta priviđenja i sve što nam se priviđa ili udvaja može biti ne samo vezano za starije ljude, nego i mi mlađi možemo da imamo ta priviđenja, da se jednostavno podajemo tim priviđenjima i sve te slike sklapamo i projektujemo na naš život. Najbolje, dakle, sve to kao hrišćani ostaviti sa strane i biti jako, jako oprezan i sa snovima i sa javljanjima u najavi ili u snu, jer poznato je i sveti oci uče da može i sam nečestivi da se javi u vidu anđela i onda bi nas prevario. Tako sa te strane treba jako, jako biti oprezan, a sve te priče o raznim priviđenjima treba prihvatiti kao dio jednog narodnog folklora, načina mišljenja u tom periodu, 18. 19. vijeku. Sada su ipak saznanja mnogo šira i veća i sve to dostupno na jednom mjestu.
Oče Predraže, evo naš slušalac je zamolio da kažete nešto više, opširnije o pripremi za sveto pričešće. Koliko često se treba pričešćivati prema vašem iskustvu i preporuci?
Sveti Jovan Zlatust kaže, onaj koji je dostojan može svaki dan, onaj koji je nedostojan nijednom. Tako da prosto tu mjeru čovjek treba da vidi. Ono što ja gledam da pomirim toga koji želi da se pričesti sa nekim članom svoje porodice, bližnjim ili daljnjim, ili da ne vodimo mi se oni rat, što je govorio starac Tadej kada je Gospod rekao molite se za neprijatelje svoje. Nije to on rekao zbog neprijatelja, nego zbog nas samih, jer dok god zadržavamo u sebi tu misao, neprijatno će nam biti i da sretnemo tu osobu. Tako da je otvoreno srce i otvorena ljubav najbolja priprema za pričešće, naravno pored posta i molitve, jer to je jedini sigurni i istiniti put kako čovjek može da se spremi za pričešće. A na prvom mjestu smirenje, kroz smirenje, da smo mi bogovi mali, sa malim b, a da je Bog veliki, da on promišlja u nama i da nam on daje zajednicu svoga tijela i svoje krvi. Tako da, otprilike ljudi koji, mada to ne smije važiti načelu i najbolje da se svako konsultuje sa svojim sveštenikom, otprilike po meni oni koji poste sve postove i poste srijedu i petak mogu svake nedelje i praznika, naravno ako u srcu nemaju zlobe prema drugom ili neki smrtni grijeh, mogu prići svetoj čaši.
Ako blagost
Pitajte sveštenika.
Da li su se mišljenja oče svetih otaca razlikovala po pitanju smijeha, pretjeranog tog veselja? Da li je to grijeh ili nije grijeh?
Svakako da smijeh prazni dušu, a ja bih rekao da postoji smijeh i podsmijeh. Podsmijeh dolazi od zlog i lukavog srca, a smijeh često puta može da ju naprijedi neke naše odnose, naravno ne kikotanje, ne neko prenemaganje, ne veliki smijeh, nego prosto te male, lijepe šale. Najbolje je kada se čovjek pošali na svoj račun i istakne neku svoju osobinu u nekom negativnom smislu, to je najbolje tako i na taj način. Tako da, uglavnom, generalno, i to otac Justin kaže u svojoj srni, zamjenitoj srni u izgubljenom raju, on ne može da shvati da u ovom svijetu postoji smijeh. E, upravo taj smijeh koji prazni dušu i koji odgoni Boga iz naše duše, toga smijeha se trebamo čuvati, i to su svi sveti oci saglasni u tome.
Da li je moguće, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Svakako da onaj koji je bolestan, i pitanje koliko ga ja mogu razumjeti, ali prosto mu je ta duhovna bolest data na spasenje, jer prosto da nije bilo te duhovne bolesti, vjerojatno nikad ne bi otišao u crkvu i ko zna šta bi se desilo sa njima. Ovako ga Gospod kroz tu bolest i smirava. Najbolje da se molimo Bogu i da prepustimo Bogu, a da li će Bog sutra dati iscjeljenje za 15-50 godina, to je manje bitno.
Ima li, oče, više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Upravo ima više trpljenja zato što nisu uvijek jednaki motivi. Nekad nekoga trpimo iz razloga što će nam moći valjati, što će nam nešto završiti u vezi našeg slučaja, našeg života, i onda ga trpimo. A hrišćansko trpljenje je ono trpljenje koje se obavlja i odvija bez ikakvog interesa. Dakle, ljudi žele jedni drugima da pomognu i strpljivi su da čuju ono što oni njima ima da kažu, tako da je to hrišćansko trpljenje bolje od ostalih trpljenja.
Na koji način hoće da čuvamo druge od sebe i primijenimo pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima?
Da, veliki besmrtni Marko Miljanov je upravo govorio o tom načelu čojstva i junaštva. Prosto da negdje vidimo svoju poziciju u društvu, u zajednici, u crkvi, da se ne nadimamo pred drugima i to će onda ćemo biti vjerni nasljednici, sljedbenici Marka Miljanovog Popovića.
Evo, naši slušaoci su oče zamolili da podijelite sa nama neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Eto, ne znam koliko je lijep, ali je evo nešto što mi se desilo na sam praznik Svetog Vasilija, pošto sam dan ranije išao sa hodočasnicima za Sveti manastir Ostrog. Sljedeći dan, dakle na sam dan Svetog Vasilija sam služio i zvao me jedan prijatelj i rekao, idi hitno, jedna žena umire, treba da je pričestiš. Šta je lijepo u ovoj priči? Naravno, žena se upokojila tog dana, ali je lijepo u toj priči što je i njena porodica i ja kao sveštenik se toliko utvrdio u vjeri da je ona imala jake bolove, hitna pomoć je tog dana dolazila 3 puta, pokušavala, ona je ječala, jaukala od bolova i to je bilo jako teško vidjeti. Čim sam se pojavio ja, u svojoj priči sam nebitan, nego je bitan sveštenik, pravoslavni sveštenik kanonski. Žena je promijenila izraz lica, pričestila se i posle sat vremena se upokojila. Kao da nije htjela da ode iz ovog svijeta bez pričešća i to se vidjelo na njenom liku da se ona, pričešćivala i ranije, ali i da je željela i da je Bog jednostavno blagoslovio tu njenu namjeru blagoslovenu. Ima puno toga iz mog svešteničkog života što je lijepo. Najviše se naravno radujem kada djeca koje sam pričešćivao, koji su bili u komi, kad izađu iz kome, i to je neka radost koja se ne može sravnati ni sa čim, ili kada neko dobije dijete posle puno godina kada bračni drugovi imaju problema, tako da puno toga se desilo za ovih 9 godina, tako da bi nam kratko bilo vrijeme da ispričamo sve ono što je lijepo uzvišeno, a trebao bi da bude primjer drugima.
Oče, pomenuste hodočasnike i praznik Svetog Vasilija Ostroškog, pa evo da podijelite i sa nama malo utiske sa ovogodišnje proslave Ostroškog čudotvorca, oca našeg Svetog Vasilija. Vi ste vodili grupu hodočasnika iz Podgorice, da nam kažete nešto i o tom putovanju i o samom prazniku.
Svakako da, litija Svetom Vasiliju u pohode je najčudesnija od svih litija na slovenskom jugu. Samo ona ogromna litija gdje je 10.000 Nikšićana izađe da pozdravi u gradu Svetog Vasilija, ali ono što mene još više fascinira i raduje je upravo to da i oni koji nisu u litiji ustanu, izađu na svoje balkone, izađu iz svojih kafića, stanu ispred kao ukopani pred generalom naših duša Svetim Vasilijem Ostroškim. Tako smo i mi već 13. godinu za redom. Ova blagoslovena inicijativa koju je blagoslovio mitropolit crnogorsko-primorski, visokopreosveđeni mitropolit dr. Amfilohije, je blagoslovio namjeru monahinje Zlate, koja je tada bila u manastiru Duga, i krenulo se, dakle, pješice za manastir Ostrog, ima 41 km i ona je to prve godine sa nekih otprilike 30 ljudi. Ove godine su bili bedževi sa likom Svetog Vasilija, od 2000 bedževa oko 200 nije podijeljeno, tako da je najmanje oko 1800 uglavnom mladih ljudi. To je nešto što daje zaista jednu ogromnu energiju i jedna velika blagodat, i što mi kaže moj prijatelj Ivan Kostić iz Vrbasa, i on prilikom i da ga pozdravim, sve rijeke teku nizvodno, jedina rijeka koja teče je uzvodno ona koja teče ka Svetom Vasiliju, tako da je oko 1800 ljudi. A eto, za ovu priliku da pomenem Luku Boškovića, koji ima 79 godine, koji je bio na čelu litije, s kojim smo malo imali problema jer je prebrz za nas, ili smo mi raslabljene generacije. To će biti najprije brata Gojka Boškovića iz Bara, koji dođe pješice iz Bara, putuje nekoliko sati i onda se nama pridruži brata Branislava Rovčanina, koji nosi krst svake godine. Evo, dolazi iz Pančeva, ove godine smo imali blagoslov i radost da monahinja Zlata bude sa nama u ovoj svečanoj litiji.
Oče, bilo je i vjernika koji su sa Kosova došli pješice u Ostrog.
Jeste sa Rasvetog Kosova i Metohije, bilo je vjernika, a zaboravio sam da kažem u onom prvom mahu, ja sam na sam praznik Svetog Vasilija ujutru u 3 sata pročitao molitvu i blagoslovio naših 8 maratonaca koji su krenuli da trče do Svetog Vasilija, a moramo reći da je 41 km 195 metara dug maraton, ali se on odvija po ravnom. Ovo je jako nepristupačan teren, međutim ljudi naoružani vjerom, nadom i ljubavlju, oni su prepoznali blagoslov Svetog Vasilija i naravno da im ništa bilo teško da svi stignu na svoje odrežišta, pa ih ovom prilikom i sve pozdravim.
Od mladosti svoje cijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Pitajte sveštenika.
Što znači, Oče, stih iz poslanice svetog apostola Pavla? Gnjevite se, ali ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vaše.
Najbolje bi bilo kad bi čovjek postao bezgnjevan, ali to je jako teško i to spada u ono što smo objašnjavali. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, ali gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem, da gledamo da se tog dana pomirimo makar misao sa onom koji nam je učinio nepravdu, koji nas je uvrijedio, koji pokazao neku agresiju prema nama, da mi sljedeći dan ne dočekamo sa zlobom u srcu, jer pogledajte sunce, kako kaže vladika Nikolaj u molitvama na jezeru, sunce, dakle na njemu nisu ispisani vaši jučerašnji grijesi, ono podjednako grije i dobre i loše, i tako će biti do drugog Hristovog dolaska.
Da li je moguće da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
Mislim da ovo pitanje je jako korisno da objasnim upravo zbog toga što neko smatra ako neko, neki njegov brat ili sestra ili neko bližnji iz komšiluka krene da posti, da ide u crkvu, za njega je to fanatizam i oni prosto smatraju, eto ja sam vjernik, ali nisam fanatik. Ja kažem, da li majka može previše da voli svoje dijete, da ga grli, da ga ljubi, da li mi koji nam je Bog dao dar roditeljstva, kroz to grljenje i ljubljenje pola sata, sat, iscrpljujemo svu našu potrebu, tako ne može se biti fanatik prema Bogu, ali postoji ovi pseudo ziloti koji žele da slovo zakona stave iznad slobode ljudske, tako da moguće je da se i ode u tu vrstu fanatizma.
Da li je opravdano vjerovanje u sudbinu, pitaju naši slušalci?
Vjerovanje u sudbu ili kisnet ili u slijepi slučaj je zaista jedna vrsta prazna vjerica koju je naša crkva osudila, jer sudbina ne postoji, postoji proviđenje koje nas vodi i to proviđenje, što je govorila moja baba Milica, koja nije imala dana škole, ali je govorila rađeno, suđeno, da ipak onako kako radimo, otprilike ono što posijemo, ako sijemo mržnju, ogovaranje, osuđivanje, blud i druge grijehe, nećemo moći ništa bolje ni posijati. Dakle, ono što posijemo, to će i da nikne. Tako da, vjerovanje u slijepi slučaj, mislim da se želi skrenuti pažnja sa onog glavnog puta, sa onog puta koji je, dakle, trasiran, jer jednostavno ako smo počinjeli neko zlo, mi ćemo reći eto, položaj zvijezde je takav, eto, takva mi je sudbina bila, morao sam to, to, to i to, a Bog upravo svakoj sudbini, svakoj ljudskoj duši daje tu vrstu slobode, pa se nadam da je ta sloboda kao najveći dar, nešto što treba da težimo i nešto čemu kao slobodni ljudi treba da učimo jedni druge, da samo sa Bogom i samo sa ljubavlju naša sudba će biti onakva ispravna, ili kako je govorio veliki Aleksa Šantić, mi sudbu svoje znamo i put što nas čeka, naš put je put Boga čovjeka.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα είπα κοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην το ηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείταιτε σβεστενικά.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 231 633 ili porukom na broj 069 23 22 12. Pitanja možete postavljati i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na naša pitanja u večerašnjoj emisiji odgovara direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima. Ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama crkve, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega?
Upravo svi sporovi koji su se vodili u crkvi, oni su bili na prvom mjestu hristološki oko Boga Logosa, oko ova pločenja, i do 8. vijeka imamo te Vasenske sabore i uglavnom je to i period do tog sedmog Vasenskog sabora, kada su se definisale dogme, što ne znači da realan život crkve ne traži nova rješenja, tako da sa neke strane treba biti jako, jako oprezan. Imamo i otac Justin je preveo, dakle, to učenje o mitarstvima kako kao takozvanim carinarnicama duše, ali oni mogu i da nam posluže sa te neke pedagoške strane, da otprilike vidimo koji su to grijesi, koji su smrtni grijesi koji pogubljuju našu dušu i bacaju je u pakao ognjeni, tako da sa te strane treba čitati sva ta iskustva, čovjek da se moli Bogu i Bog će mu onda najbolje prosvjetliti misao kakav odnos treba čovjek da ima prema mitarstvima.
A da li oče svaki nepokajani grijeh, smrtni grijeh?
Svaki grijeh koji nije pokajan, znači, a rekli smo da je pokajanje pobuna protiv sebe, zemljotres, može da bude veliki teret na strašnom sudu. Tako da onaj grijeh koji je najteži, to je hula na Duha Svetoga, da sve ono što je Božje, mi kažemo da Bog to radi kao što su Hristu govorili preko Belzebula, preko kneza, dakle, demonskog, tako da sa te strane moramo jasno definisati i napraviti razliku, ono što je Božje, u to ne dirati, Bogu treba vjerovati, vjerovati u Boga, ali treba i vjerovati Bogu, da sve ono što nam je Bog dao, da to služi za naše spasenje, za našu dobrobit i za naš prosperitet.
Da li oče grijeh kletva?
Kao vrabac kad prhne, tako ni kletva nezaslužena neće doći, kaže se u Starom Zavjetu. Tako da se te strane, međutim, ja često puta čujem kada majke kunu svoje djecu, iako znam da i majke žele dobro, ali bi trebalo ipak kontrolisati svoj jezik i ne bi trebalo kleti. Trebalo bi, kao što je Gospod rekao, moje osveta ja ću vratiti za sve one koji su nas uvrijedili, povrijedili, prepustiti ga sudu Božijem, za njega se moliti Bogu, jer prosto nismo hrišćani ako bilo kome želimo pako, bez obzira što je taj drugi učinio prema nama, ali ako u našem srcu nema mjesta za tog drugog, palog, drugog koji je u grijesima, onda je pitanje da li smo uopšte mi hrišćani.
Kako se oče pravilno moliti Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne? Da li da Bogu iznosimo neki spisak svojih želja ili da molimo da bude u stvari volja Božja u našem životu?
Pa, upravo najbolje tako, da bude volja tvoja iz molitve Oče naš koji su izgovorili najsvetija usta Hristova. Upravo kroz tu molitvu da bude volja tvoja, mi pokazujemo da smo spremni da se prepustimo toj Božjoj volji i prosto, eto, ja se ponekad malo i šalim kad sam bio na ispitima i tako, Bog zna zašto bi se ja njemu molio i on zna da bih ja volio da položim, nego prosto sam se molio da mi Bog da snage i Sveti Vasilije da mi pomognu i Bog je naravno davao i svoje sile, svoje moći i sve se to tako lijepo završavalo, a na prvom mjestu je potrebno potpuno prepuštanje volje Božje, jer u bilo čemu da smo se pouzdali u sebe, svi nas mogu i prevariti, kome god poklonimo svoje srce, jedino Bog, to su jedina vrata na koja čovjek uvijek može da zakuca i da zatraži pomoć.
Slušalac je oče zamolio vaš savjet oko odgajanja djece. Osim redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji još način upoznavati djecu sa osnovama pravoslavlja? Kad počinje ta ispovijest kod djece?
Pa ispovijest kod djece počinje sa 7 godina, mada meni se dešavalo i mlađi da se ispovijedio, naravno i stariji sa 10-12 godina, pa smatruju da su još mladi, sve to individualno, ali bi najbolje bilo da ipak kod djece se razvija svijest. Moja mlađa ćerka koja će sada napuniti 5 godina, već je u tim kategorijama da će Bog da nas kazni ako nešto uradimo loše, a da nas nagradi ako dobro, tako da tu atmosferu raja i pakla i tog vječnog života koji nam Bog nudi u carstvu svome, za sve one koji budu dobri, koji se budu držali zapovijesti Hristovih, zapovijesti Božjih, a zapovijesti Božje nisu teške, da će ih ipak o onome svijetu, da će ih sačekati nagrada. Prosto kao kad smo bili djeca pa nemirni, pa nam stari obećaju, evo ako budete dobri i mirni, kupit ćemo vam čokoladu. Otprilike trebamo takav odnos i mi da imamo, da znamo da je ovaj život ovdje privremen, da smo ovdje vikend vječnosti provedemo i da je onaj važniji, najvažniji život, život posle strašnog suda, kada ćemo se sresti sa Bogom i sa svojom savješću i dati odgovor za svako svoje djelo i misao. I po tome se i razlikuju vjernici od ovih drugih, po tome što sve prepuštaju Bogu i što jednostavno znaju da će se na strašnom sudu vidjeti i koji ih je oklevetao i ogovorio i druge vrste grijehova koje je počinio. Prepuštamo to sve mogućoj sili Božije. Upravo to dugotrpljenje razlikuje vjernika od onoga koji je tu, eto tako, iz nekih drugih pobuda.
Apostol u prvoj poslanici Solunjanima preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Šta je zapravo spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo?
Spasenje je život sa Hristom, život u zajednici. Pomenuli smo ranije kada Hristos drugi put dođe kao munja od istoka i sa anđelima i sa apostolima koji će pokazati da su oni Hristovi, to će upravo značiti taj spasenje, život u zajednici sa crkvom, sa Bogočovjekom Hristom, upravo je to spasenje. Mi treba da vjerujemo u Boga, da se nadamo na vječni život, a sa ljubavlju da podnosimo i sa krotošću svaki susret, kako je govorio otac Justin, sa svakom ljudskom dušom. Svakoj ljudskoj duši treba prići na golubim nogama da molitva oposreduje naš odnos. On se molio Bogu dugo puta sa osobama sa kojima bi došao nekada u neku vrstu konflikta, da Bog oposreduje taj odnos, jer samo ono što je rečeno i samo ono što je od srca dotiče se i drugog čovjeka i drugog srca, i samo ono što je dobro može eventualno pokrenuti onog drugog koji je loš ili lošiji da se i on popravi.
Da li oče hrišćanski običaj da žene nose maramu u crkvi i koje je značenje toga? A evo još jednog sličnog pitanja, da li su svi sveti oci izričito bili protiv ženskog šminkanja i ukrašavanja?
Upravo krasota i ljepota žene, kako kaže Sveto pismo, je u njenoj smirenosti, u njenoj krotosti, u njenom unutarnjem čovjeku. Ne samo žene, naravno, nego i čovjeka. Ipak je i apostol to kaže u poslanicama da je sramota ženi bez marame se moliti u crkvi. Eto, mi mlađi sveštenici nekako ne insistiramo previše na tome, upravo zbog toga što smo mi izgubili taj liturgijski život, tu lijepu tradiciju, i prosto ta žena koja nosi maramu, ona je izložena posmijeku spoljašnje sredine i prosto tu negdje mi nalazimo snishođenje. I prosto mislim da je najbolje, i to ne sugerišem, ali ako ćemo već, ako je slušalac postavio pitanje, apostol Pavle ipak pominje da žena treba pokrivene glave da se moli Bogu, isto tako čovjek treba da postoje, dakle, ta pravila kako i što, ali opet kažem, sve je to individualno i sve je to zasnovano na slobodnoj volji. Nisam pristalica toga da se nekome dekretom naredi odjednom da mora, ali polako se trebamo vraćati svim tim lijepim nekim tradicijama, jer upravo ljepota žene nije ni u spolješnjem tom ukrašavanju, ni u šminkanju, nego je, jer samim tim kažemo Bogu Tvorcu koji nas je stvorio, ne, ja sam našla bolji način da sebe uljepšam, ti kao Bog me nisi dovoljno ukrasio, nego će me šminka učinjati ljepšim. Prosto tu dolazi do toga da jedna osoba polako izlazi iz sebe i počinje da živi neki život kao na pozorišnoj. Nemam ništa protiv lično ovako, ali prosto smatram da je ljepota i krasota žene u njenim dobrim dijelima, u odanostima. Pričali smo puno puta o tome da su kod krsta Hristovog ostale samo žene koje su voljele srcem, a muškarci koji su se oslanjali na svoj razum i na svoj um, oni su se prepali. A one žene koje su došle preko žena, ostale kod krsta Hristova, preko žena mironosica koji su svijetu raznijele tu vijest, one su voljele Hrista i Hristos ih je upravo i nagradio zbog tvoje, zbog te ljubavi, pune osjećajne ljubavi za suzama koje su prolile za Gospodom i one njihove slabačke riječi kako će oni svojim rukama podići taj poklopac sa groba, kako će, Bog je našao načina, ali je pohvalio vjeru žena mironosica.
Pitajte sveštenika.
Šta se dešava sa dušom upokojenog nakon smrti pa do očekivanja strašnog suda?
Pitanja o duši su pitanja o kojima možemo puno toga da pričamo, malo toga da kažemo, što je govorio veliki lovćinski prorok Petar II. Petrović. Njegov ključevi života i smrti se nalaze u grobu. Tek kad pređemo na tu stranu, nama se otkriva taj svijet i postajemo stanovnici vječnosti. Ali svakako da sklonosti duše, oni koji su težili dobru i ljubavi, sigurno da će im biti dobro, ali naravno i oni koji su griješili, koji su živjeli u bludu i u drugim grijesima i drugim smrtnim grijesima, oni mogu u molitvama crkve, pominjanjima na svete liturgije i žrtvama, još se može puno toga učiniti za njih, tako da sve to je od tog privremenog suda 40. dan kada se upokoji osoba, pa do strašnog suda je upravo to neko iščekivanje, ali onamo gdje smo završili na zemlji, tamo počinjemo i u vječnosti i u savršavanju. Ako smo na zemlji voljeli Gospoda, ako smo išli u crkvu, ako smo se eto trudili, bez obzira što smo i gordi, puni slabosti, svega toga, ali ako smo pokušavali da se promijenimo, Bog će nam dati svakako nagradu. Čak na jednom mjestu se kaže u Svetom pismu koliki će otpad biti, to me malo uvijek brinulo, ko se čak i prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
A šta je to što duša nosi sa sobom posle upokojenja?
Pa duša je ta koja nosi te impute ljubavi i ona u onaj svijet može ponijeti te mirise neba i carstva nebeskog. Onaj koji je čeznuo, kažemo za svetitelje, da oni kad briznu u plač za Hristom, ništa ih drugo ne može utješiti. Samo Hristos, slačajši Gospod, kako ga otac Justin nazivao, mogu potrešenoj duši dati mira, radosti i utjehe.
Oče predraže, evo, pored ovih zaista divnih duhovnih pouka, nismo ni primijetili kad nam je isteklo vrijeme za ovu našu emisiju. Hvala vam što ste večeras bili sa nama.
Blagodarim na pozivu i uz triumfalni pozdrav ostvarene radosti, vjere, ljubavi, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore i sve ljude dobre volje koji nas slušaju namjerno ili nenamjerno u prolazu ili sa namjerom koji slušaju ovu emisiju na talasima Radio Svetigore.
Evo, ovo je ujedno, draga braći i sestre, i poziv, evo, i od našeg direktora i od svih nas koji radimo na radiju, da i dalje ostanete uz program našeg radija, uz ovu našu emisiju, da nam pišete i postavljate svoja pitanja za našu sljedeću emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će gost biti sveštenik Jovan Radović iz Podgorice. U večerašnjoj emisiji na naša pitanja odgovarao je protojerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, a do sljedeće emisije mi vas pozdravljamo najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.